Počúvate Pseudokast, podcast o skepticizme a o vede. Vítame vás pri sledovaní 42. časti našho Pseudokastu. Dnes je nedeľa, 15. júla 2012. A zo štúdia vás zdravím ja, Martyr.
Čaute.
Joiner.
Zdravím.
A Osiris.
Hello.
V našom Pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujmú alebo pobavia. Sme nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne a tak sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne exaktné. V tomto prípade sa vopred uspravedlňujeme a sme otvorení kritike a podnetom z vašej strany, ktoré môžete posielať na stránku www.pseudokast.sk alebo www.trubiroch.sk, ktoré sú nasmerované na rovnakú doménu.
15. júla 1799 bol nájdený Rosetta Stone, kameň v egyptskej dedine Rosetta. Našiel ho francúzsky kapitán počas napoleonskej kampane. Tento kameň obsahoval dekret, vydaný kráľom Ptolemom V. Dekret bol vydaný v Memphise v roku 196 pred našim letopočtom. Dekret bol v troch prekladoch, úplne vrchný text bol v starovekej boli staroveké egyptské hieroglyfy. V strede bol demotik, takzvané staroveko egyptské písmo a spodná časť kameňa bola v starovekej gréčtine. Vďaka tomu, že všetky tri časti obsahovali približne ten istý text s pár podobnými odchýlkami, slúžil tento kameň ako kľúč k modernému porozumeniu egyptských hieroglyfov. 15. júla 1955 bola podpísaná tzv. Majanská deklarácia proti používaniu atomových zbraní. Táto deklarácia sa objavila na konferencii Nobelovej ceny v Lindau vo vtedajšom západnom Nemecku. Deklarácia bola napísaná nemeckými vedcami Ottom Hahnom a Maxom Bornom a tohto 15. júla bola podpísaná 18 účastníkmi konferencie. Do roka pritiahla 52 ďalších laureátov Nobelovej ceny, prevažne chemikov a fyzikov. No. 15. júla 1975 projekt s menom Apollo Soyuz test projekt bol vlastne projektom, kde Američania a Rusi sa dohodli, že urobia všetko preto, aby si Stanford a Leonov mohli potriasť ruky vo vesmíre. Ako keby sa to nedalo na Zemi. Ale zároveň to bol jeden z krokov, ako zvláštne vzťahy medzi Sovietským zväzom a USA v tej dobe a zároveň táto misia poskytla kľúčové poznatky pre budúce spájanie amerických a ruských vesmírnych lodí. Poznatky boli použité napríklad v programoch Space Shuttle Mir, to znamená raketu Plania Mir, a taktiež pre medzinárodnú vesmírnu stanicu International Space Station. A 15. júla 2003 Netscape komunikátor končí a štartuje sa Mozilla Foundation, ktorá je mimo iného vlastníkom značky Mozilla a nakladá s tým, komu povolí nahliadnúť do zdrojových kódov. Mne zatiaľ nedovolili.
Ešte si zabudol spomenúť niektorých velikánov, ktorí sa narodili alebo umreli v tom 15. júli, a to konkrétne v roku 1606 to bol Rembrandt a potom viem, že 1956 Joe Satriani, to bol gitarista. A ešte 1871 zomrel Jan Chalúbka.
No.
To bol vlastne nejaký zakladateľ divadelnej hry na Slovensku.
Ale okay. Žiadny významný vedec, za to som tam ani žiadného z nich nespomenul. Aha, gitaristi, umelci a tak ďalej. Sorry. No interest.
A len závidíš.
A nezávidím, podľa mňa plýtvanie ľudským potenciálom.
Určite závidíš. Povedz mi o tom Osiris.
On chcel urobiť linku na moju newsku, ktorú ja práve o závisti chcem hovoriť. A začal by som tak, že ako každé dieťa vie, tá najlepšia hráčka na svete je tá, s ktorou sa hrá niekto iný. A práve podobný fenomén si zobrali na paškal francúzski výskumníci. A vlastne celé to začal popisovať už francúzsky filozof René Girard v 80. rokoch minulého storočia. On túto teóriu nazval ako mimická túžba a hovorí o tom, že tá závisť sa môže šíriť medzi ľuďmi ako nejaká choroba trebárs. No a nedávno druhý francúzsky, teda už teraz výskumníci, preverili túto, teda zobrali túto filozofickú teóriu a previedli ju do experimentu. A vlastne celé to vychádza z toho, že kopírovanie ostatných ľudí je celkom šikovná vec, ktorá napríklad nám pomáhala v neotrávení sa jedlom. Keď si videl, že celá dedina je treba z modré bobule, tak si si na trus nedal červenú, ale tiež si baštil modré. A v tomto experimente postupovali veci dosť podobne, aj keď nepoužili bobule, ale cukríky, ale tiež boli rôznofarebné. No a vybrali si nejaký vzorek dospelých ľudí a premietli im dve videá. Na prvom teda bol cukrík, ktorý len tak si ležal na stole, a na druhom bol cukrík inej farby, ale potom sa naťahovala ruka nejakého figuranta. No a títo účastníci štúdie mali ohodnotiť, ktorý cukrík by si radšej dali. A presne ako popísal René Girard, všetci ohodnotili ten cukrík, po ktorom sa ruka naťahovala, ako ten, ktorý by teda radšej si dali. No a aká je za tým veda? Teda ešte, po cukríkoch ešte ten istý experiment previedli s rôznym ošatením nástrojmi a dokonca aj s hračkami. A všade tie výsledky boli konzistentné s tou teóriou, teda s tým predpokladom. Veda za tým je taká, že skény mozgu odhalili, že sa pri tomto aktivujú dve mozgové časti, ktoré sa nebudem snažiť preložiť, ktoré sú to, ale jedna z nich má na zodpovednosti práve to kopírovanie ostatných ľudí a druhá časť je tá časť mozgu, ktorá nám hovorí, aké majú predmety hodnotu, teda ohodnocuje veci. A keďže tieto dva časti mozgu sú navzájom prepojené, tak tá kopírovacia časť mozgu vyslala do tej ohodnocovacej signál, že haló, toto by som si radšej dal. No a čím silnejšia tá konekcia bola medzi dobrovoľníkmi, tým silnejšia bola túžba po tom cukríku alebo po tej hračke, po ktorej sa naťahoval vo videu figurant.
Čím lepšie spojenie, myslíš, že v mozgu?
Ako sila spojenia týchto dvoch častí konkrétne.
Mm-hmm.
A výsledky tohto experimentu, teda mimo toho, že potvrdili to, čo vlastne už asi všetci vedeli tak nejak, je, že sa otvárajú dvere mnohým iným experimentom. Napríklad na ľuďoch, ktorí majú nejakú poruchu zo spektra autizmu, ktorí nemajú tie sociálne schopnosti alebo sociálne cítenie také vyvinuté, alebo ešte, či sa bude mozog chovať rovnako, keď miesto ľudskej ruky sa bude po cukriku naťahovať ruka robota alebo šimpanza.
Tiež to ukazuje to, že môžeme z nejakej fyziologickej stavby mozgu robiť nejaké závery ohľadom toho, ako sa správa človek, nie?
No, to tiež.
Čo sa týka ináč toho psychologického efektu, tak ja si myslím, že v tom zohráva rolu aj to, že keď máš dve rovnaké veci a jednu z nich niekto chce, tak podvedome nejak si povie, že tak keď on sa pre ňu rozhodol, tak asi bude lepšia. A preto ju chceš aj ty.
Vyššie ohodnotené.
To...
Tak.
Takisto, a netýka sa to len veci, ale sama som na vlastnej koži zažila, keď som bola ešte taká mladá žabka, že chalanisko, ktorý by ma ináč nezaujal, tak ma zaujal len preto, že predtým z ním chvíľu chodila kamarátka. Potom som až zistila, že aj ona sa nechala trošku zmiasť.
Nechali ste sa oklamať.
Nechali sme, akože nebol zlý, ale tak nebol nejaký extra, tak sme ho nechali o obe tak.
Áno, toto ukazujú aj štúdie jedna za druhou, keď napríklad keď ukážeš ženám fotku, kde je muž, usmieva sa napríklad, a potom ukážeš tú istú fotku, len tam je Photoshopom pridaná žena, ktorá sa usmieva na toho muža naspäť, tak väčšina žien toho muža vidí ako príťažlivejšieho.
Presne.
Hej, a tam bola aj podobná štúdia s tým, že máš dvoch ľudí, a keď príde jeden krajší, druhý škarečí, ktorí sa na seba podobajú, tak automaticky teda pokus bol robený takto. Najprv máš dvoch ľudí, úplne rozdielných, a si vyberali ľudia, hej, a približne to padlo 50-50%. Potom tam boli traja, teraz jeden, tí dvaja pôvodní, ale jeden z nich mal ešte škarečiu verziu seba tam, a z jedného to stúplo asi 75, alebo tak nejak možno aj viac percent smerom k tomu, čo tam mal tú škarečiu podobu seba.
Čo, teda si vybrali škarečieho, či čo?
Nie, nie, nie.
Či
a vybrali si toho normálneho, ale tým, že tam bol ten škarečí od neho, tak ako keby on okrášnil, alebo neviem, jak by sa to dalo vysvetliť, to tiež môže byť celkom zaujímavé.
Ten istý fenomén, dve dievčatá, jedna má väčšie prsia a druhá žiadne. Heď vyzerá krajšie.
No jasné.
Preto do spoločnosti ženy chodí iba so škarečou kamarátkou.
Prípadne s takou, čo má menší obvod hrudníka. He.
Aké praktické rady v tejto časti?
Jo, tak určite je to praktickejšie ako nejaký kvantový počítač, hej, že ten ako ďaleko je, povedz nám.
No, takže taký kvantový počítač je náhodou celkom užitočná vec. Si vezmi, že budem môcť zahodiť väčšinu bežne používaných šifier. A vlastne, čo sa stalo? Tak svätým grálom takého kvantového počítania je ako vytvoriť základné jednotky, známe ako kvantové bity alebo kvebity, ktoré existujú v stabilnom systéme pri izbovej teplote. Pre porovnanie, súčasné systémy boli závislé na komplexných a veľmi drahých zariadeniach, ktoré zachytili jeden atom alebo elektron v váku a celý tento systém sa ochladil na teplotu takmer absolútnej nuly, aby mohol aspoň trošku pracovať. Avšak skupina harvardských vedcov, vedená profesorom fyziky Michaelom Lukinom, tvrdí, že rozlúskla problém a vytunením jedného z najčistých minerálov na Zemi, teda diamantu. Takže vlastne ako ho tunili? A použitím nečistot v ultračistom laboratórne vytvárenom diamante boli výskumníci schopní spraviť kvantové bity a uložiť v nich informáciu takmer na 2 sekundy, čo predstavuje takmer 6-násobný nárast oproti starším systémom. A práca bola popísaná 8. júna v časopise Science a jeho... A je to vlastne prvý kritický krok k postaveniu kvantového počítača. Jeden
praktického kvantového počítača, hej?
Tak celkom praktického. Vlastne jeden z tých vedcov povedal, že boli sme schopní dosiahnuť nebývalú kontrolu. Máme kvebit pri izbovej teplote, ktorý môžeme zmerať s veľmi vysokou efektivitou a precíznosťou. Môžeme doň zakodovať dáta a uložiť ich na relatívne dlhý čas. A verím, že práca je obmedzená iba technickými problémami. Vyzerá to, že zrealizovateľné zvýšenie životnosti je až do úrovne niekoľkých hodín, čo by malo byť vyhovujúce pre svetové aplikácie.
A teraz nám vysvetlí, čo je to kvantový počítač.
Teraz vám vysvetlím, ako to celé spravili, aj čo je ten kvantový počítač. Takže vlastne základným krokom pre tento ich pokrok bol pokrok, ktorý spravili niekoľko rokov dozadu, keď výskumníci objavili, že dusíkové centra vakácie a v mriežke atomu, to je vlastne vakácia, je chyba v štruktúre atomu, napríklad, že máme mriežku, kde je vlastne 3x3 atómy, oni sú pospájané a v strede jeden chýba medzi nimi. No. A vlastne, že tieto vakácie sa v čistých diamantoch správajú rovnako ako jeden čistý atom. Takže vlastne, ak má nejaký atom spin alebo podobne, tak tá vakácia je ním ovplyvnená a má tiež ten spin. Takže použitie týchto vakačných centier pre vytvorenie chrbtice nebolo praktické, hlavne preto, že dokážu držať data iba 1 miliontinu sekundy a potom sa tie data stratia. Na začiatočné experimenty vlastne použili 99% carbon 12, teda vlastne uhlík, ktorý má uhlík 12 mriežku alebo tak nejako. Dobre, takže na začiatočné experimenty použili 99% a diamant, ktorý obsahoval carbon 12 atomov, ktoré nemajú spin, a zbytok bol spravený z carbon 13 atomov, teda zo zákerného izotopu so spinom, ktorý robil aj napriek slabej interakcii tieto dusíkovo-vakačné centra nestabilné. No. A títo veci ale vlastne s experimentovaním zistili to, že sa teda nevýhoda toho, že ten uhlík 13 robí tie vakačné centra nestabilné, dá zmeniť na výhodu. A že ak je dostatočne ten uhlík izolovaný, a že vlastne jedno vakačné centrum je ovplyvnené len jedným tým uhlíkom, tak
dokážu predĺžiť tú životnú tú životnosť toho vakačného centra a teda vedia zmerať z neho a tú hodnotu.
To bolo dosť zložité vysvetlenie, akože ja tu počúvam s napnutými ušami, ale viem si to tak veľmi jemne predstaviť.
OK, dobre, tak to skúsim podať inač. No, predstavte si.
Neskúšaj, myslím, že je to zbytočné, chápem, že čo je efekt toho, hej, a to je myslím dôležitejšie ako to, ako to naozaj funguje už nižšie, vieš, na to už nie je asi taký podcast, také dobré médium, keď to nemôžeš nakresliť alebo vieš, zobraziť.
Dobre, takže toto tým pádom skipnem a takže dobre. Ako to vlastne funguje? Podarilo sa im v diamante odizolovať Podarilo sa im v diamante odizolovať uhlík 13 od uhlíka 12. A ten uhlík 13 je vlastne ten, ktorý má spin. Uhlík 12 je uhlík bez spinu. A tento uhlík 13 ovplyvňuje vakačné centra. Teda tie miesta, ktoré boli bombardované dusíkom. Aby sa vlastne spravili chyby v tom diamante. No. A vlastne týmto sa dosiahlo to, že oni vedia zmerať a to vakačné centrum, ale to robili tak, že vlastne zakodovali informáciu pomocou laseru dovnútra. Vlastne ten celý diamant nasvietili obrovským množstvom laserového svetla a potom pomocou radiového signálu a odizolovali vlastne tú interakciu medzi tým C13 uhlíkom a okolitými atomami. Je to dostatočne jasné?
Ani trošku.
To prdala. Fakt, tak ja to neviem už jednoduchšie podať.
No ale prečo sa to vlastne snažíš vysvetľovať, hej? Si predstav, že čo si myslíš, že tento pseudokaz počúvajú všetko ľudia s vysokou školou, ktorú majú skončenú akože jadrovú onú fyziku, alebo čo?
Ja nemám jadrovú fyziku skončenú.
Dobre, ale zjavne tomu ani nerozumieš. Lebo keď sa ťa opýtam napríklad, že karbon 13 funguje ako izolant, alebo funguje ako niečo, čo udržiava akože udržiava tú C12.
C12 funguje ako... Ona nefunguje ako izolant, žiadny uhlík nefunguje ako izolant. Problem.
Dobre, ale teda tá C13, mi teraz ho povieš, že C13 tam nie je kvôli tomu, aby na tú ďalšiu C12 nemohol, na to vakančné centrum nemohol pôsobiť
vonkajšie. Nie, C13 je tam kvôli tomu práve, že... Lebo ona má spin.
OK, áno.
Dobre. Tej C13 je tam strašne málo. Tej C12 uhlíka je tam 99,99% v tom.
OK, atome. Takže tá C12 je ten izolátor.
Hej, v princípe. Aby vlastne odčlenili tie atomy. Tak ako keď to robili predtým, že sa snažili izolovať jeden atom, ale to im strašne nešlo, lebo keď máš samotný atom, on sa v kuse má nejakú tendenciu niekde naviazať.
Jasné.
Hej, takže takto ho majú v diamante, kde je ten atom napevno v tej kryštalickej mriežke. A okolo neho je to vakačné centrum, no teda tá anomália v tej kryštalickej mriežke, na ktorú on pôsobí tým, že má ten spin. No
a... Ok, a prečo to nepovieš rovno takto?
Sorry.
Vieš, hneď si to viem akože predstaviť nejako.
Hej.
Nechápem, že ako tam tú vakačné centrum dostanú. Alebo
no,
ako to
oni najprv spravia ten čistý atom, reálne pri výrobe, hej, ako ten 99,99% a pri ňom je zopár tých atomov. A potom cieľene bombardujú ten atom dusíkom. Hej, ho bombardujú atomami dusíka a oni sa tam proste natrepú a spravia tie diery popri. Kapíš?
Neviem si ako predstaviť, ako to bombardujú, ale to sú všetko nepodstatné ako vedomosti, podľa mňa.
Dobre, takže toto nebudem riešiť. Proste vedia to spraviť, aby dostali to vakačné centrum blízko toho atomu a aby ho ovplyvňoval. No a tým vlastne, že laserom vlastne do neho zapíšu a radiovým signálom odizolujú a teraz to vakačné centrum, aby z neho mohli čítať, tak vlastne takto dokážu udržať tam tú informáciu skoro celé 2 sekundy, čo je oproti milisekundám, ktoré dokázali predtým držať neskutočný nárast.
A akú informáciu?
A informáciu tak
jednotku.
Jednotku, nulu, čokoľvek.
Alebo medzi niečo.
Alebo medzi. Vlastne ide o to, že kvantové počítanie môže mať dva simultánne stavy. Kdežto na rozdiel od... Je to vlastne hlavná z kľúčových výhod alebo princípov tých kvantových počítačov, lebo na štandardný počítač koduje informácia ako jednotku alebo nulu a kvantový počítač sa vlastne spolieha na tú mechaniku tých atomov a celú tú kvantovú teóriu, takže vlastne môže mať dve hodnoty bitu naraz.
Toto si mal podľa mňa na začiatku povedať.
Ale to napríklad neznamená to, že kvantový počítač je presne ako normálny počítač, len nemá dvojkovú sústavu, ale ako keby trojkovú, hej? Že má ešte aj nulu, jednotku a jednotku.
Nie, on má nulu a jednotku, ano. Ale vďaka tomu, že dokáže vlastne mať viacej stavov naraz, tak dokáže robiť tie výpočty paralelne, kdežto normálny počítač ich musí robiť sériovo, proste jeden za druhým, ako teraz má normálny počítač síce viac jadier, tak každé jadro môže robiť svoj, ale reálne aj tak počíta len sériovo.
Áno, to sa dá ináč veľmi, veľmi dobre vysvetliť podľa mňa na databázach, a keďže keby dvaja si databázisti, tak ale možno, že aj poslucháči to pochopia, je to, že keď máš nejaký zoznam 100 mien, hej, a ty normálny počítač by to robil tak, že keď chceš vyhľadať nejaké meno, tak musí ísť riadok po riadku, hej. A začne prvý riadok, že je toto Peťo, nie je, druhý nie, tretí nie, štvrtý nie a takto ide a prejde všetky tých 100, hej, teda prejde, musí urobiť 100 krokov. Pri kvantovom počítači je to za každým iba jeden jediný krok, pretože to je ako keby vyskúšal všetky úplne naraz, hej, všetky možnosti vyskúša naraz a potom len vidí výsledok, že aha, že tu na je výsledok. Takže to je vlastne aj taká definícia kvantového počítača, že kvantový počítač v akejkoľvek veľkej databáze jednoducho, keď niečo hľadá, tak nájde to iba v jednom jedinom kroku.
A tým pádom toľko asi k tejto newske. Ja ešte len podotknem, že ako tak čítam o tých pokrokoch v kvantových technológiách, tak z odhadovaného roku 2050 sa odhady presunuli prednedávno po výraznom úspechu vedcov z IBM na rok 2020. A som celkom zvedavý, kam sa posunú odhady teraz. Čo si o tom myslíte vy, kedy budeme mať prvý kvanťák doma?
2050.
No daj, potom to porovnáme počase, keď dojdu prvé.
Až potom v roku 2050 sa tu všetci stretneme v tomto podcaste a si povieme, že no, mal pravdu Osiris. Čo ty, ty koľko odhaduješ?
Nedožujem sa toho.
Á, takže rovno 2018, hej?
No, ďaká. Tak stará no, zase nie som.
Ale s tvojou životosprávou musíš sa uvedomiť, že pravdepodobne zomrieš mladá.
S mojou životosprávou?
Áno.
Tak to by si sa čudoval, aká je moja životospráva úžasná.
Pivo.
No a čo? Ale ináč papa mi iba same šaláty.
OK, ja by som ináč povedal, že odhadovať niečo, že podľa mňa to ešte príliš ďaleko na to, aby sa dalo nejak odhadnúť, vieš, nejaký rok, alebo vieš, koľkokrát počujeme o nejakých baterkách napríklad, že budú tu o 5 rokov a 5 rokov prešlo a zistilo sa, že no, ne, nie celkom. Takže tie odhady do budúcnosti sú veľmi, veľmi ťažké a podľa mňa niekedy až také nezmyselné, že fakt neviem povedať. Je asi najlepšia odpoveď pre mňa.
No, tak ja dúfam, že do toho roku 2020 to stihnú. Uvidíme.
Ja som sa ešte chcel vrátiť k tomu, ako si vravel, že tie šifry budú úplne na prd, tie, ktoré máme. A vlastne nebudú. A pôvodne bolo ako štandardná šifra, napríklad v Amerike sa to volalo DS, ale tu ako prelomili, tak potom zaviedli tzv. Triple DES, kde sa tá šifra uplatňovala trikrát. Nebudem tu teraz zabíjať do toho, ako to funguje. No ale nakoniec aj na tú šifru sa podarilo nájsť nejaký prielom, ako to ako, no, vlastne v nejakom rozumnom čase zlomiť. No a vtedy si matematici sadli a vymysleli šifru, ktorá sa volá AS, ktorá funguje to dosť komplikovanejšie ako tie Triple DES. A práve už vtedy sa uvažovalo o tom, čo sa stane, keď prídu kvantové počítače. A na rozdiel od Triple DES-u na tento AES vie pracovať s rôzne dlhými kľúčmi. Momentálne je štandard 128-bitový. A tento štandard kvantové počítače, keď by mali taký výkon, ako s ktorým počítali matematici, tak by ich prelomili veľmi rýchlo. A preto umožňuje AES predložiť vlastne kľúč až na 256 bitov. A to už vyrátali, že bude potrebovať aj kvantový počítač na to taký čas, ktorý je vlastne z hľadiska bezpečnosti šifry zanedbateľný. Proste, že už to je strašne veľa.
No to si nemyslím, že hovoríš pravdu kvôli tomu, že nezáleží už pod... Keď máš kvantový počítač, tak podľa mňa nezáleží na dĺžke cifry. Záleží v určitom zmysle na zložitosti, pretože to musíš previesť do reality, hej. Musíš to nejak reprezentovať, ale na dĺžke nie, pretože ako som hovoril, keď... Ono vyskúša všetky možnosti riešenia naraz, hej. Takže si musíš predstaviť, že tá dĺžka, presne ako v tej databáze, pričom pri počítači je rozdiel, či máš 100 mien alebo 1000 mien, pre kvantový počítač to fakticky rozdiel nerobí.
Lenže tá AES nie je taká jednoduchá, že proste keď si si robil šifru ako decko, že Ačko bolo B, hej, a tak.
Lenže ja som tú funkciu kvantového počítača zjednodušil, hej. Teda ten kvantový počítač tiež to nerobí tak celkom jednoducho.
A tá AES je veľmi komplikovaná a tam práve tá dĺžka šifry, dĺžka teda toho kľúča dosť významne ovplyvňuje.
No to nie je jednoduché, je tam... študuje na Stanforde kryptografiu a Joyner o tom nevie ani prd. Budeme veriť o Sorisa.
Hodou okolností sa do kryptografie vyznám. Ale do kvantových počítačov až tak nie, takže...
Uvidíme, čo prinesie čas, podľa mňa.
Okay.
To je na Boho.
Toto je edit po nahratí podcastu. Čas priniesol svoje a priniesol ovocie, ktoré je sladké pre Osirisa, pretože mal totálnu a úplnú pravdu. A ja som sa mýlil. OK. Mňa v priebehu týždňa už prakticky minulého už trošku rozčilovali niektoré veci, ktoré som počul ohľadom LHC a peniazoch na to použitých a že to je všetko zbytočné. Len žiaľ, keď už bol nahratý minulý pseudokaz, tak do toho sa to nepodarilo vtlačiť a ma to tu na svrbelo až do dnes. Takže vyzerá to asi nejak tak. Na Facebooku sa objaví, že aha, našiel sa nejaký Higgs bozón, hej. Prvá otázka je, že čo je to ten Higgs bozón a druhá otázka je, že koľko to stálo a potom Ježiš Maria to nemohli tie peniaze použiť na to, aby sa nakrmili deti v Afrike a tak ďalej. Ja sa teraz nebudem snažiť povedať, že tie peniaze by neboli by sa nejak lepšie nedali použiť, hej. Lebo asi ťažko by bolo argumentovať, že nie, my si tu postavíme LHC a deti v Afrike budú hladné. Ale tá cena LHC je relatívne malá. Je to medzi 6 až 7 miliardami eur. To je pre porovnanie asi tak 7 B2 bomberov, hej, ktorých bolo vyrobených 21, to je len lietadlo, ktoré vie zhadzovať bomby, ako to povedal jeden experimentátor z LHC. Pri tom LHC nám dáva nejaké veci, ktoré ukazuje nám vlastne, že ako funguje náš svet. A aj napriek tomu, že teraz to ešte nevieme použiť alebo nevieme nejak využiť ten Higgsov mechanizmus, teda okrem toho, že nejdeme rýchlosťou svetla všetci, tak to nevieme to nejak prakticky využiť, akože aby nám to nejak pomohlo. Ale takéto vedomosti sú dobré a už len kvôli tomu je to podľa mňa dobré, že napríklad veľa ľudí si myslí, že skôr, že už vieme dosť jednoducho, hej, že tým pádom, že oni nevedia, čo je to Higgs bozón, tak je to pre nich niečo veľmi vďaľavé, niečo, čo nemá ani zmysel sa tam pozerať, lebo už vieme dosť jednoducho.
Abstraktné.
Oni už vedia čítať, tak vedia dosť. No.
A prakticky áno. Point je v tom, že sa musíme vlastne snažiť vysvetliť svet a potom nikto nevie predpovedať, na rozdiel od kvantového počítača, že na čo sa to použije. Hej? Napríklad tranzistor. Hej? Veľa ľudí si myslí, že na ako vznikol tranzistor. Nie? Tak začali experimentovať a blá, vznikol tranzistor. Prd. Tranzistor vznikol tak, že to bola vlastne... Tranzistor bol výsledok toho, že sme poznali kvantovú teóriu pevných častíc. Bez tej kvantovej teórie by sme tranzistor nemali, hej? Alebo by sme ho mali možno, že neviem koľko, 100 tisíc rokov neskôr, kým by sme všetko spájali random, vieš, náhodne a dačo by to konečne spravilo, čo chceme. Takže možno niekedy v budúcnosti ten Higgs bozón nám poslúži na niečo, čo ja teraz neviem povedať. Hej, tiež tú kvantovú teóriu nevymýšľali kvôli tomu, že vymyslíme kvantovú teóriu a to budeme, túto kvantovú teóriu budeme vedieť presne použiť na transfer nejakej informácie, alebo budeme vedieť tam switchovať vďaka tomu, alebo čo, vieš, to nikoho nenapadlo vtedy, že na čo by sa to dalo využiť. Vedci jednoducho hľadali len to, že ako funguje vesmír a takáto základná veda podľa mňa vytvorila všetko, čo je okolo nás. Vieš, bez toho, aby sme vedeli, ako funguje elektrina, bez toho, aby sme sa to vedeli popísať, hej, tak bez toho by sme tu nesedeli za počítačmi a teraz by sme nerozprávali do mikrofónov. Vieš, to neboli veci, ktoré boli jednoducho zbuchané na kolene a tiež vyžadovali nejaké znalosti. Ale vy mi určite budete všetci protirečiť a poviete mi, že určite mali byť peniaze použité.
No isto, ja k tomu poviem, nerob si deti, keď ich nevieš uživiť.
To sa ti ľahko hovorí, keď ty deti potrebuješ, aby uživili teba. Potrebuješ mať väčšie množstvo, lebo vieš, že menšie množstvo z nich prežije a nemôžeš niekomu zakázať sex, to veľmi dobre nefunguje.
No jasné, to bolo len ako antikoncepcia, apel na tých, čo proste teda s tým rozprávajú, že máš krmiť niekoho iného, akože však ten človek je, predpokladám, že už celkom dospelý, keď si vlastne robí isté záväzky, alebo keď to robí ak investíciu a ráta, že polka z tej investície odumrie. Vieš?
Nie celkom, podľa mňa akože... Tá humanita by tam nejaká mala byť. Neviem, či ti sa snažíš povedať to, že by sme nemali akože pomáhať v žiadnom prípade napríklad africkým deťom, hej?
No to nehovorím ja, to povedal jeden chlapík, ktorý predsedal Spojeným národom.
Aha, tak s tým chlapíkom nesúhlasím.
Zhodou okolností to bol Černoch priamo z Afriky a vyslovene nadával na potravinovú pomoc.
A to vôbec nie je žiadny argument. Hej, pretože on možno, že nadával na potravinovú pomoc úplne z iných dôvodov, lebo chcel, aby sa tam presunula nejaká vec. Vieš, to je ako daj niekomu rybu a nájdeš ho, nájdeš sa na jeden deň, či ako
no,
to je, a nauč ho rybáčiť. Ale tie peniaze sa nikto nehovorí, že vyložené kúpme dyne a poďme im to tam odniesť. Ale...
Melóny, hej?
Melóny, áno.
A vodokajce.
Ale že tie peniaze mohli byť jednoducho vtlačené nejak tak do ľudí. Hej. Ja si myslím, že tých 7 miliard eur je fakt málo, že je to prakticky nič. Keď sa pozrieš, že niektoré megaprojekty, ktoré sú len budovy, ktoré majú iba ukazovať nejakú ekonomickú vyspelosť Saudskej Arábie, hej, tak stoja 10 krát toľko, tak tu na nejaké LHC, ktoré má ako cenu, ako som hovoril, 7 nejakých bombardérov v USA, hej, tak sorry, to je nič, vieš, navyše sa do toho skladajú všetky štáty, ktoré patria do CERNu, aspoň myslím, že všetky, takže pre každý samotný štát to nie je nejaká veľká pálka, sú to relatívne malé peniaze za podľa mňa niečo, čo je výhodné vedieť a niečo, čo stojí za to, aby sa tým išlo.
Koľko si vral? 6 až 7 miliard, že to bolo?
Áno.
Teraz som narýchlo pogooglil a HDP Slovenska v roku 2010 bolo 66 miliard, čiže...
Áno.
Nie je to vôbec veľa.
Nasleduje rubrika Fakt a fikcia, pri ktorej svojim kolegom predstavím 3 výroky, z ktorých 2 sú fakty a 1 je fikcia. Moji kolegovia budú musieť uhádnuť, bez toho by to predtým študovali, že ktoré z toho je fakt a ktoré je fikcia a pokiaľ budú vedieť, tak by to nejako odôvodniť. Takže, prvý výrok. Môžete mať erekciu aj po smrti. To sa týka samozrejme mužov. Druhý výrok. Vaša ruka môže žiť svojim vlastným životom. Tretí výrok. Väčšina žiraf je homosexuálne orientovaných. Takže, kto sa odhodlá ako prvý? Osiris.
Ja som tu bol schválne tak ticho, som sa robil, že tu nie som. OK.
Ja som vycítila tvoj strach.
Hey, práve ako učiteľia na škole. OK. A že jednotka môže mať erekciu aj po smrti? No, čo ja viem. Ešte som to nezažil. Myslím,
neverím.
Keď zažiješ, napíš.
Ale že by som s tým mal nejaký zvláštny problém, teda rigor mortis, čo ja viem, dajme tomu. Ale nerozumiem tomu druhému, že vaša ruka môže ísť vlastným životom. To znamená, že idem si spokojne po ulici a naraz si dám do zubov?
Napríklad.
Fú, to je dobrá halus.
To je dosť random, teda. A to, že väčšina žiráv je homosexuálnych, to mi príde ako z evolučného hľadiska dosť nevýhodný krok.
To isté je aj ich dlhé krky, takže...
Tak to si aspoň viem nejak...
Potrebujú naťahovať za potravu.
Si viem nejak zdôvodniť, že hej, chcú žrať tie listy z hora zo stromov. Aj na Mauriciu mali korytnačku, ktorá mala jeden metrový krok alebo meter a pol dlhý krok, hej, lebo sa naťahovala po listoch.
Pri žirafách je ich dlhý krk len sekundárny pohlavný znak, takže.
Aha.
Aj sekundárny, ale vieš, už im to vyhovuje, keď to už raz majú.
Správame si z toho výhodu.
Áno.
It's not a bug, it's a feature. OK. aby som to uzavrel.
Však si to aj nezačal.
Ale ja už nemám kde pokračovať teraz. Proste tie žirafy, to sa mi nezdá. Väčšina to je viac ako 50%. Neviem, či sa stihnú kotiť dosť rýchlo na to, aby to vykryli.
Niekto nepovedal, že sú úplne, že nikdy v živote sa ani na samičku nepozrú.
To by boli bisexuálne.
Priťažlivosť je jedna vec.
Aha, čiže sa mojkajú ako chlapi s chlapmi, ale keď treba zakročiť, tak sa premôžu, hej?
Dajme tomu.
Keď musím, tak musím, hej?
Aj, evolúcia si to žiada. Nie, ale mne sa tá dvojka nepáči najviac. Tak dám, že tá dvojka je fikcia.
OK. Joiner?
OK. Aby som rád išiel až posledný, pretože myslím, že svojim argumentovaním by som mohol vplyvniť Martyra, ale čo už. Tá prvá, že môžete mať erekciu aj po smrti. Na to, aby tam bola nejaká erekcia, na to treba mať nejaký krvný tlak a to už podľa definície, akože pri smrti nie je celkom vec, ktorú máme. Ale sú určité druhy smrti, kde sa tá krv vlastne z našej vrchnej časti tela navalí dole. To by bolo napríklad také obesenie napríklad, kde podľa mňa niečo ako erekcia kľudne môže nastať a ja myslím si, že možno, že aj nejak častejšie, akože nielen, že to je nejaká rarita strašná, ale možno, že aj relatívne často sa to deje. Tá dvojka, že naša ruka môže žiť svojim vlastným životom, sú prípady, kde sa vlastne pri nejakom úraze mozgu podarí to, že jedna ruka ako keby nebola celkom koordinovaná s tou druhou a niekedy žije takým vlastným životom v spôsobe takým, že keď sa človek nepozerá, tak niečo naozaj urobí. A myslím, že to je dosť časté akože odôvodnenie, že ja som nekradol toto, to bola moja ruka si žije svojím vlastným životom. No a tým pádom mi ostáva ako trojka táto, že väčšina žiráv je homosexuálnych, to by som určite povedal, že je to fikcia, ale keď si povedala, že to definuješ tak, že majú sex aj so samičkami, Tak s tým nemám problém. Viem, že je tam nejaké, viem o žirafých homosexuálnych orgiách, hej. Takže predpokladám, že nejaké veľké percento z nich bude homosexuálnych. Či to bude naozaj väčšina, to už je ťažké povedať. Ale vzhľadom na to, že by som si to vedel aj predstaviť, tak mám fakt reálny, fakt veľký problém si vybrať, že čo je fikcia. A preto si poviem, že podľa mňa to, že ruka môže žiť svojim vlastným životom je... Nie, žirafy. Nie.
Hod si mincov.
OK, hodím si mincov. No, a nič som si nepovedal, takže mi to vôbec nepomohlo.
My ti určíme, padla hlava, žirafy.
Dobre, žirafy, nech neviem.
Fajn, tak martýr.
Fú, no.
Nie, počkať, dvojka, že tá ruka.
Dobre, OK.
Dobre, Joinerová argumentácia mi nepomohla ani trochu.
Sorry.
Nevadí, ako to, že môžete mať erekciu aj po smrti, som si myslel, že to by mohol byť fakt. Hlavne, keď som si Čo?
Ale nič.
Ako...
Tak, ale a to je také krásne, že ak s tým nemá niekto problém.
Ako mám s tým kopec problémov, napríklad s tým krvným tlakom a tak ďalej, ale na druhej strane trebárs elektrické kreslo, neviem, čo tam sa stane, človek sa minimálne po toto sam uvoľnia všetky one. Tak čo dve, aký je potom
myslím,
následok?
Myslím, že tam je také poškodenie, že tam na také veci nemôžeš mysliť.
Alebo možno. Dobre.
Akože myslíš, že tí väzni, ktorí sú na kresle, nemôžu myslieť na holé baby, lebo majú iné myšlienky?
Tak hlavne majú vypálený mozog celkom, nie? Potom. Ale teraz otázne, mozog tomu treba, netreba? Ani človek nevie poriadne.
No, treba ku tomu mozog. Asi. Ale ako som hovoril, je to, vieš, treba tam reguláciu nejakú tlaku.
Hej. Takže, ty vole, absolútne netuším, čo. Vaša ruka môže žiť svojim vlastným životom. Nejaká nervová porucha alebo niečo, tak asi hej. Ale za normálnych okolností by veľmi nemala. Väčšina žirách je homosexuálnych, to z evolučného hľadiska mi fakt príde ako totálna blbosť. A že občas sa premôžu, akože majú naštudovanú evolúciu a počuje, keď to nebudeme robiť, tak vyhnieme, tak poďme na to.
Ako hovorila, že je to skôr, že sú bisexuálne, hej, ale že majú aj homosexuálny sex.
Si bože. Viete čo, absolútne neviem si vybrať, ale ukecali ste ma, že skúsim, nemôžeme mať erekciu aj po smrti. Aj keď pôvodne som si myslel, že môžeme.
OK,
takže vyhlasuješ prvú jednotku za fikciu, hej?
Hej, aj keď najradšej aj jednotku, aj dvojku, aj trojku.
Vy chlapi, vy by ste chceli, toto ma strašne rozosmielo, že vy chlapi, vy by ste chceli mať erekciu úplne, že stále. Dobre, každopádne, môžete mať erekciu po smrti, vás poteším.
Ja viem.
Je to takzvaná smrteľná erekcia, niekedy sa nazýva aj anielská vášeň. Je to erekcia po smrti, ktorá nastáva, keď samec, ako muž, zomrie vertikálne alebo tvárou nadol a ostane v tejto pozícii. Počas života zabezpečuje srdce pumpovanie krvi, ktoré je relatívne rovnomerne distribuované cez žily a cievy, cez celé telo. A keď tento mechanizmus skončí, čiže po smrti, jedine sila gravitácie pôsobí na krv. A takisto ako pri každej inej hmote, tak krv sa usadí na najnižšom bode tela a spôsobí opuch a často aj sfarbenie, ktoré sa volá lividita. A keď v prípade, že muž zomrie v horizontálnej polohe, teda vertikálnej polohe. A v podstate najnižší bod jeho tela, kde pôsobí gravitácia, je
brzno,
penis. No. Penis.
Ja by tak som potom sa stavil, že keď sa obesím, tak budem mať prsty na nohe nižšie ako.
Áno, ale aj tak. Lebo
ja viem. Nie
si celkom.
No.
Ale budeš mať veľké prsty na nohách.
Takže takto. Takže v prípade, že najnižší bod tela je penis a nahrnie sa do ňoho krv, tak je to erekcia postmortem. Takže tak. Dúfam, že som vás potešila týmto.
Neskutočne si to určite ten človek užíva posmrtne.
Ja som to vedel, dokonca som to povedal a Martýr mi neveril.
Na tomto je aj založené iránske právo, ktoré dovoluje mužom po smrti slúžiť so svojimi manželkami a toto isté právo je zabezpečené pre manželky, že môžu ešte si po smrti užiť so svojim mužom. Krásne, nie? Neviem,
nie,
v tomto prípade si nie som celkom istá, že či to je iránske, ale viem, že to nejaké nejaký pošahaný východný zákon.
Nejaké moslimské.
No.
Áno.
Tak ďalej. Vaša ruka môže žiť vlastným životom. Áno, môže. Je to syndrom ruky votrelca, čiže alien hand syndrom, alebo ináč zvaný syndrom doktora Strangelove. Je to veľmi zriedkavá neurologická porucha, pri ktorej ruka postihnutého vyzerá, že žije so svojím vlastným životom. Táto AHS, čiže Alien Hand Syndrome, je najlepšie zdokumentovaná v prípadoch, kde osoba mala dve hemisféry svojho mozgu chirurgicky oddelené a táto procedúra sa občas používa na zlepšenie symptómov pri extrémnych prípadoch epilepsie.
Používala už asi
no,
iba.
A tiež nastáva pri niektorých prípadoch po operácii mozgu, pri poškodení mozgu alebo infekciách. Takže treba si dávať pozor, pretože vaša ruka si môže robiť, čo chce.
Prečo som povedal, že toto je fikcia, keď som vlastne presne aj, som si aj pamätal na prípady, že toto je fakt.
No. Pretože neviem. A to s tými žirafiami som si kompletne vymyslela. Aj keď áno, žirafy majú svoje orgie, ale samozrejme, že nie je pravda, že väčšina z nich je homosexuálny.
Mm-hmm.
Takže som si to dočista vymyslela, aby som vás oblafla. Takže
a ja som si taký facepalm dal, lebo tak som chcel dať tú dvojku, teda trojku pôvodne. A potom, keď si tam začala špekulovať s tým, že vlastne joj, si bože.
Ste sa nechali zavádzať.
Ja som tiež povedal dvojka a potom, jak Johnny rozprával, prečo som povedal dvojka, však som to trojku som chcel povedať. No nič.
No.
Už sa asi, podľa mňa sa vy dvaja vyhovárate a ja nie.
Jednoznačne tak to bude.
Takže
OK, takže nasleduje teda téma nášho podcastu. A tu som si dnes vybral ja. Na túto tému som narazil, už ani teraz fakt neviem, akou náhodou, čo som hľadal.
Proste. Si pozeral nejakú show v telke?
Ne.
A ináč, aby sme nepozeral. Boli úplne... aby sme boli...
No a... áno?
Že aby sme boli úplne otvorení, tak túto tému sme urobili trošku ináč, a to konkrétne tak, že sme ju dali vedieť o týždeň vopred, aby sa na ňu všetci mohli pripraviť, a to všetci okrem mňa. A ja budem dávať blbé otázky, takže to je moje ospravedlenie za moje hlúpe otázky, ktoré budem dávať.
OK, takže táto téma je choreománia, teda takisto známa ako tanečná mánia. Je to zaujímavý sociálny fenomén, ktorý už dnes, ktorý sa vyskytoval primárne v kontinentálnej Európe, a medzi 14. až 17. storočím. Aj keď prvé zmienky o tom už pochádzali zo 7. storočia a posledné z toho 17.
Počkaj, fakt je to sociálny? To je isté? Není to choroba?
Ale je to fenomén. Teda...
A čo je ten fenomén teda, mi povedzte?
Fenomén je nejaký úkaz, nie?
Dobre, ale o čom sa rozprávame?
No... Lebo...
ja ani poslucháči zatiaľ nevedia.
Ja by som sa k tomu rád dostal.
Sorry, sorry.
No a čo táto tanečná mania vlastne je, tak je to, keď, ako už názov napovedá, keď sa vybrali do ulic muži, ženy a deti a tancovali proste. A tancovali úplne bizárne, nekontrolovateľne, hej, tam
tak ako každý kritik.
Šarpalo i kade, tade.
Ako vyznavači štýlu psychedelik alebo zombies.
Tenia. A takisto aj tam hulákali, kričali, spievali a tvrdili, že majú nejaké vízie a halucinácie. No a, a od normálneho tanca, čo aj na svadbe, keď si zatancuješ, sa to líši tým, že títo ľudia tancovali úplne, až kým neskolabovali.
A, teda ako keby nejaká dobová psychóza?
No, taká, hej. Dnes na to, hej, je presne ten názov masová hystéria. A dodnes sa úplne presne nevie, čo stálo za tým, prečo vlastne ich to postihovalo. Aj keď samozrejme je tá masová hystéria jedno z vysvetlení, potom ďalšie bolo otrava istou bylinou, ktorá sa vtedy hojne vyskytovala. Alebo aj také, že proste im bolo zlé, tak ako myslím, že chudoba, tak celková ich situácia bola neutešná, tak si aspoň zatancovali kade-tade.
No neviem. Aj teraz niektorí ľudia majú ten pocit, vieš, a každý hovorí, že veľa stresuje teraz a neviem čo.
No, ale však títo sú bezďáci, ktorí si zatancujú len tak, nie?
Tak aj, ale...
Ale jedného videl proste tam...
Ale až do vyčerpania, až keď mňa zaparkoval ksichtom v blate.
Ach, to asi nie.
To až tak?
A no veď hovorí.
Ako dlho trvala táto mania?
No od toho 7. storočia asi do 17. One tam boli rôzne, nie, také rôzne vypuknutia boli.
No a také vypuknutie, ako dlho napríklad tancovali?
No to závisí. Buď napríklad deň,
nepomrali, nie?
Pár dní, týždňov, alebo aj dokonca mesiace.
Čo ti šíbe? To už je party.
Niektoré také prípady, ktoré som chcel spomenúť, bolo, že taká teda jedna z prvých zadokumentovaných bolo v roku 2020, kde 18 rolníkov začalo spievať a tancovať okolo kostola a celkom tým ľuďom pokazili tú bohoslužbu na príležitosti štedrovečerného večera. A potom ďalšie, ktoré som vybral, bolo v 13. storočí v roku 1237, kde veľká skupina detí cestovali z nemeckého mesta Erfurt do Arnštadu, tiež nemecké, a po ceste skákali a tancovali úplne celú cestu. A je to asi 20 kilometrov.
A to je niečo nezvyčajné? Ako, neviem,
podľa mňa len letný festival, ne?
Akože, čo ja viem, ja keď som bol dieťa, tak kde sme išli, tak tie sme sa tam mrvili, akože nedá sa povedať, že by sme vyložene skákali, ale v takom vhodnom autobuse by sme aj my skákali. No,
no v autobuse, ale choď pešo niekde 20 kilometrov a skáč a tancuj.
Počkaj, oni išli pešo?
Tak nie, autobusom išli v 13. storočí.
Ja v 13. storočí?
1237.
A akože a išli a tancovali, hej? Aha. Neviem, akože mne to celé nepripadá nejaké strašné zatiaľ.
Ono je to vtipné.
Potom ďalší incident v roku 1278 zahrňal asi 200 ľudí, ktorí aj tam so sebou hádzali kade-tade na moste cez rieku Meuse v Nemecku a tento ich happening prerušilo zrútenie sa tohto mostu.
To možno skúšali ten mýtus, že keď pochoduješ po moste, tak spadne.
Aj.
Myslím, že to oni možno urobili ten mýtus. A si hovoril, že kedy táto mania končila?
V 17. storočí. V polke 17. storočia asi.
Čo sú potom tie rave party ako love parade a také veci?
Však ten následok toho.
Nie celkom. Ono ako... Táto mania už vlastne sa nevyskytuje, lebo ono, ja dostanem sa k tomu za chvíľku a vlastne rozdiel v tom je, že títo ľudia vtedy tancovali úplne do vyčerpania, tam boli nejaké pri niektorých takýchto eventoch sa strhlo aj, teda uvádzajú zdroje aj desiatky tisíc ľudí naraz, alebo a väčšinou to bolo asi pár stovák. No a títo tancovali, hádzali sa o sem a kade tade. A mnohí ľudia si pri tom polamali rebra a potom následne umreli alebo mali infarkty, alebo úplne umreli od vyčerpania.
No, stále sa teraz si rozprával o tej Dancing Money alebo Love Parade.
Ku rave sa dostanem potom neskôr trochu. Takže to nie je úplne to celkom asi, čo vidíme dnes, lebo sa mi nezdá, že by na...
Počkaj, tiež sa tam uvádzalo, nie? Že mali sex na verejnosti, niekto
aj toto.
A tak...
To je Love Parade, chalani. V roku 2010 zomrelo koľko ľudí na Love Parade? 10 či koľko?
A tak to je nič, tam asi mali vyššiu úspešnosť.
Áno?
Hej, myslím, že hej, čo ja som o tom
lebo,
čítal.
Môže to byť aj kvôli tomu, vieš, že ja neviem, ale keď, akože, keď sa strhne takých 10 000 dáv a nie je to kontrolované, vieš, Love Parade, akože aj napriek tej hroznej organizácii, ktorej vlastne, vďaka ktorej už teraz nefičí, hej, tak vieš, tam sú tie davy nejak kontrolované, sú tam nejaké zátarasy, sú tam nejaké veci, ako posúvať ten dav čo najbezpečnejší, ktoré predtým neboli, vieš.
Vodné diela,
ale v podstate ty hovoríš, ako keby si napríklad povedal, že hej, ako bola čierna smrť v Európe, tak by si povedal, že to nie, že to trvá dodnes, lebo mor sa niekde inde aj vyskytuje. Ne, proste tam je...
Dobre, tým, akože vtedy to bolo také časté?
Pod pojmom tanečná mania sa rozumie to, čo robilo sa v stredovekej Európe. To je ako... Tak, jak rozumiem, že to je definícia tohto. Tak ako čierna smrť, sú tie morové nákazy tiež v stredovekej Európe, tak je dancing mania tiež ohraničená týmto obdobím.
Ja ti do toho vkročím, keď si dáš Dancing Mania do slovenského Google, tak nájdeš, že tam sú nejaké dementné seriály, teda seriály, relácie z televízie.
To je...
Aha, nejaké tancovačky, hej.
A čo ešte títo ľudia porábali pri tej manii, tak je pozoruhodné, že väčšina ľudí, ktorých sa zúčastnili týchto manii, neboli rezidenti v tej oblasti, kde tancovali. Že tam sa robili ako keby sprievody a oni išli kade tade hore dole. A ľuďom to prišlo divné, lebo videli tancovať ľudí zo všelijakých iných krajov, ktoré mali zvyky, ktoré oni nepoznali. Potom aj niektorí tancovali nahy, aj mali sex. A takisto a niekedy sa objavilo, že keď sa niekto len prizeral a nechcel sa zapojiť, tak ho tam utlkli. A je zaujímavé, že súdobí historici uvádzajú, že týchto tancujúcich rozčuľovala najmä červená farba. A stávali sa násilní, keď videli červenú.
Ako bíci?
Hej, presne.
Teda ako sa hovorí o bíkoch. Tak.
Hej. A potom ešte bol taký ako keby spin-off, ktorý sa volal Tarantism. A tam tiež ľudia tancovali, keď verili tomu, že ich uhryzla tarantula alebo škorpión a že tancom oddelia jed z krvi. Ale toto bolo skôr bežnejšie pre južnú Európu, ako je Taliansko a tam dole, lebo tam je väčší výskyt týchto takých tvorov. A oni potom tancovali nielen tí, ktorí ich uhryzli, ale aj tí, ktorí si len mysleli, že ich niečo uhryzlo, alebo ktorí videli pavúka, ktorých sa dotkol pavúk.
A Hej, o tom som tuším čítal a ešte to robili každý rok dokonca.
Hej, na tú Dancing Maniu sa snažili liečiť nejakí hudobníci, že im išli zahrať. Čo som sa ja dočítal a dopadlo to tak, že sa pridalo viacej ľudí po väčšinu. Malo kontraproduktívne účinky.
Hej, to sa aj páčilo, že aj panovníci im stavali nejaké také podia, kde mohli viac menej bezpečne tancovať a neohrozovali mesto, ale tiež to skončilo tak, že ešte viacej ľudí tam prišlo. A bolo to dosť také kontraproduktívne teda. Pravdepodobne to teda bola tá masová hystéria, ktorá je ako zadokumentovaná, aj keď nie je veľmi dobre preskúmaná. A
keď to mne vnúklo Hare Krishna, to, alebo jak sa volá ten tancujúci boh.
Neviem.
Veď pamätáš, ak sme vtedy sedeli na pive a tam začali na hlavnej len tak z ničoho nič.
To bol tiež
outbreak.
Je veľa kultúra na náboženstve, kde tancovanie sa berie ako niečo liečivé. Takže to určite môže byť.
No a už len poslednú vecičku som chcel povedať k tomu tým rave party. Aj keď tieto rave party nespĺňajú úplne všetky znaky tohto, je, že nie je to také, by som povedal, živočíšne a nejde to asi až do úplných extrémov. Až také, že by to trvalo mesiace na, v jednom kuse. Napriek tomu tieto rave party nesú určité črty tejto tanečnej mánie. Čiže je to zhruba to, ale nie celkom.
Tak možno len práve preto, že teraz im proste niekto tam vypne tú hudbu, lebo ja som videl ľudí, ktorí proste, som bol na nejednom festivale, tak jeden chlapík tam ešte sa hádzal od 11. na obed proste. Nikde nikto, všetci dead a on tam ešte v kuse na tom parkovisku, jak taký.
Pri tých masových históriách sú, masových hysteriách sú ľudia, ktorí sú náchylnejší na nich. Pôvodne sa verilo, že tí, ktorí majú nižšie IQ, tak sú náchylnejší, ale toto sa nepotvrdilo. Mhm. Ale čo sa potvrdilo je, že ženy sú náchylnejšie na to ako muži.
Aha, tam máš aj.
A to díky.
Tá, dávaj si pozor, keď kde uvidíš nejakú bláznivú party, bo...
Hej, uvidíš veľa ľudí tancovať, radšej chod na pivo.
Chvala Bohu, nie som nachylná na histériu.
No to zistíš až potom, keď tam budeš tancovať medzi nimi odrazu.
Precela má viac zaujíma pivko.
Mňa len zajímalo, jak im robili IQ testy, tam chodil nejaký chlapík s dotazníkom, že tu mi toto vypíšte.
Nie, celkovo histéria, vieš, a takéto veci. Že celkovo s tým IQ nesúvisí veľmi.
Hej, ja viem. No ale ešte tam ich aj liečili, nie? Lebo niektorí tvrdili, že sú posadnutí satanom a tak. Teda no, liečili. Exorcizmus fungoval veľkom.
Aj, buď sa modlili, aj za niektorých sa modlili, na iných prevádzali exorcizmus. A snažili, no a keďže niektoré z týchto vypuknutí tej tanečnej manie sa stali tesne potom, ako, alebo no, tesne pár desaťročí potom, ako bola tá čierna smrť, tak podobne sa snažili liečiť aj týchto ľudí, teda ich niekde zavreli a teda previedli exorcizmus na nich.
Hej, ale potom ich, keď ich dávali do izolácie, nie? Tak to myslím, že tým odstavili.
No aj no, keď by všetkých aj celý pochod, keby pozatvárali na samotku. Aj keď kto vie, lebo niektoré prípady naštartoval iba jeden človek. A bol jeden taký známy, ktorý sa začal kde v Štrasburgu a to začala len jedna tetka, ktorá sa volala Frau Trofea. Začala tancovať na ulici a do 4 dní sa k nej pridávalo 33 ďalších ľudí a za mesiac už ich tam bolo 400. A práve z týchto väčšina dostala, teda veľa dostal infarkt a umreli.
Oni počas toho vôbec nejedli, alebo to nie je zdokumentované? Nie,
museli jesť, piť alebo niečo, vieš, minimálne.
Podľa toho, čo som sa dočítal, tak oni fungovali tak, že tancovali ako hluchí, potom odpadli, no a keď sa prebrali, tak asi niečo zajedli alebo čo, a išli tancovať ďalej.
Lebo ja čo som čítal, takže si kupovali normálne veci aj tak.
Aj?
Tak neviem, či za pochodu, jak tam hopsali. Dohopsal k obchodníkovi.
Tancovali ďalej.
Uzenky v rohlíku. Môže byť, na toto som ja nenarazil.
Hej, a ešte tam sa mi zdalo, že som čítal niečo o tom, že keď ich odizolovali, tak to celkom pomáhalo ako liečenie. Exorcizmus nepomáhal, až sa tam odreli k nejakému svetému tanca, či čo, aby s tým prestal.
Svetý Ján Krstiteľ a Saint Vitus. Neviem, ako sa prekladá Vitus, či má slovenské meno, ten svetý.
Neviem, ako sa volal ten svetý, nebudem si pamätať, ako
zase. Ale inak všetky. Čo...
Počkať, no. Svetý Vitus, to nebol náhodou niekto... Viem, že som počul o tom páde nejakého mostu a viem, že tam bolo niečo so svätým Vitusom. Neviem, či on nechal ten most spadnúť, alebo... Vieš, teraz narážam na to, že si hovoril, že ľudia nejakí tancovali na moste a okolo toho sa mi spája meno Vitus. Tak ale asi iba kvôli tomu, že to bola asi Dancing Mania a to sa spájalo s Vitusom.
Aj, oni... Počkaj, teraz akurát som si rýchlo našiel na Wiki toho Vitusa. A píše sa, že ľudia oslavovali Vitusa tým, že tancovali pred jeho sochami. A že toto sa nazvalo tanec svätého Vitusa. A nakoniec sa stal Vitus patronom, svätým patronom tanečníkov a zabávačov.
Že keď dva friky tancujú pred totemami, tak v Európe sa tancovalo pred sochami.
Ale už som poslednú vec som chcel povedať, že toto môže mať súvis aj s tým, čo som mal v newske, teda s tým, že ľudia aj chcú napodobňovať ostatných.
Im zavideli, že sa tak bavia.
Hej. A proste dáva psychóza, aj vidíš, kopu ľudí tancovať tak.
Tak už len to, že ako si hovoril, že niekedy prestali tých, ktorí sa nechceli prijať, tak...
Tak v stredoveku asi to bol taký prúser, keď si bol iný ako ostatní. Ne? Tam neviem, či...
To si väčšinou horol na hranici, nie?
Či ak to bolo. Diverzitu oslavovali.
Nie, celkom až tak.
Až tak ne, ale asi ti strpčovali život dosť. Viac alebo menej, no.
Hej, no v každom prípade zaujímavý fenomén. Takže ideme si zatancovať, či čo?
Opatrne.
A každý sám.
Oddelené, izolované.
Tak to je asi všetko k tomuto, čo som chcel povedať.
Dobre, tak sa môžeme presunúť na mýtus. Ja som dneska mýt urobil trošku ináč a to tak, že vám nepoviem vyložene mýt, ale dám vám otázku a pokúsim sa vás nachytať. Takže dávam otázku. Za čo dostal Einstein Nobelovú cenu? A môže nám to povedať napríklad taký martyr, hej? Ten učiteľ.
Tak bolo to za ten jav, že keď bombarduješ kov slnečným svetlom, tak sa uvoľnia elektróny, nie? A neviem teraz, ako sa volá ten jav.
Fotovoltaika.
Hej. Tak myslím, že za to dostal.
Áno, aj ty Osiris tiež súhlasíš? Aj Eric súhlasí? Všetci súhlasí?
Si to tiež tak ja pamätám, že on...
Veľa ľudí si myslí, ktorá... že dostal za Einsteinovku, teda za...
za teóriu relativity.
No.
A nedostalo dve neskôr aj za relativitu. Ako neviem, viem, že to na začiatku teda... Viem, pokiaľ si dobre pamätám, čo som čítal knižku Einsteinovi, tak on nevychádzal práve dobre s tými ľuďmi v tej komisii, ktorí rozhodovali o Nobelových cenách vtedy. A preto vtedy nedostal za relativitu. Ale možno si to zle pamätám.
Neviem, tak ja si pamätám len tú jednu, myslím, od neho. A to bola práve za to. Ale možno mal ešte nejakú ďalšiu, o ktorej neviem.
Ja nemám šajnu. Nedostal modnou Nobelovú cenu za mier proste.
Nie, dostal to za fyziku a za ten fotoelektrický efekt, ako ste hovorili. A bolo to hlavne kvôli tomu, ani nie kvôli tomu, že mal nejaké problémy s tými, ktorí tam akože hlasovali, hej. Ale hlavne kvôli tomu, že Nobelová cena sa udeľuje až po tom, čo je nejaký konsenzus, že niečo je už tak, ako to je. Hej. Teda napríklad
keď Peťo sa to Higgs, potvrdí, hej, aspoň trochu, nie?
Áno, presne. Peťo Higgs nemôže dostať ešte Nobelovú cenu aj napriek tomu, že sme našli nejaký bozón, lebo nevieme, či je to Higgsov bozón. Hej. Takže on nedostal on už v tom momente dal toho veľmi veľa do fyziky, hej. On už bol akože nejaká dosť veľká hlavička, ale naďalej tá teória relativity bola dosť kontroverzná, ale kvôli tomu, že ho chceli nejak odmeniť, hej, za fyziku, tak jednoducho dostal za fotoelektrický efekt, ktorý tiež akože nie je nejaká babovka, ale oproti teórii relativity je to predsa len trošku také menšie sú.
A v ktorom roku dostal tú cenu?
Fíha, 1900...
Si pamätám 1905.
20...
Ale tam...
Koľko?
1905, ale vtedy sa možno narodil.
Nie, 1925 sa narodil?
Nie, 0,5.
Nie. Aha, 1921 dostal tú Nobelovku.
A kedy potvrdili tú A teda to, že tá relativita platí tým experimentom, kde zistili, že svetlo sa ohýba, keď ide poza hviezdu.
Fú, to bolo až niekedy rok, okolo roku 2000 možno.
Nie, 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 určite to bolo pozorovanie ešte za jeho života. To robili nejakí typci, keď bolo zatmenie slnka a vtedy pozorovali hviezdy, ktoré mali byť správne za slnkom.
Uh-huh. Naozaj si spomínam aj ja. Ale na rok si nespomeniem.
Hej, ale časopriestor prípade... napríklad, že sorry, že gravitočné pole toto deformuje časopriestor. Tak to potvrdili možno, že pred rokom alebo pred dvoma tou sondou Gravity B, keď si pamätáte. Teda ani nie pred rokom.
Tým dokázali niečo iné, tým dokázali to, že sa to krčí na spodku, alebo ako to mám povedať, ale to, že tie elektróny sa naozaj ohýbajú, tak to dokázali už dávno. Len point je v tom, že jeden dôkaz nedokáže celú teóriu, hej, to je ako, že vieš, mohlo by byť veľa, veľa teórií, ktoré by hovorili, že ako to približne funguje, ale tá teória relativity je trošku väčšia a tam musí byť viacej dôkazov na to, alebo viacej poznatkov na to byť overených, aby sme zistili, že naozaj to tak je, aby to prestalo byť kontroverzné, predsa len to bolo, tá teória bola kontroverzná, hej.
Jo.
Tak veru.
OK. Tak môžeme outro.
Týmto sme vyčerpali dnešné témy. V prípade, že by ste chceli nám k tomu vyjadriť svoj názor, môžete tak urobiť na stránke www.pseudokast.sk. Takisto, keby ste mali nejaké podnety, niečo, o čom by ste chceli počuť, môžete tam to tam napísať. A keďže Pseudokast vychádza na týždennej báze, tak najbližší release bude 22. júla v nedeľu. Tešíme sa na budúce. Dovidenia.
Čaute.
Čaute.
Majte sa.
Káčerové úžasno máš zem praská. Taký máme všetci zvon raz sem, raz tam. U nás je možné smiešné aj hrozné.
Káčerové.